tietysti pyrkii lankeamaan. Jos on eri mieltä jostakin asiasta vaimonsa kanssa, niin sitä ei saa vieraiden edessä paljastaa, ettei nolaa aviopuolisoansa ja ettei niin kuin aviopuolisolta mene niin kuin kasvot tavallaan. Vaikka nyt vaimo sitten jonkun asian selittäisikin vähän vajaasti ja puutteellisesti, niin ei siihen saa mies heti puuttua, että sinä et mitään osaa selittää, aina kun minä puhun. Se on toisen nolaamista. Ja se on katalaa nolata oma vaimo, joka on osa minua. Niin kuin tässä sanottiinkin, että tulee rakastaa vaimonsa niin kuin omia ruumiita, joka rakastaa vaimonsa ja rakastaa itseänsä. Tällainen itserakkaus on sallittua. Aivan rauhassa saa tätä itserakkautta osoittaa. Rakastaa vaimoansa, niin se on itsensä rakastamista. Vaan jos on jostakin asiasta eri mieltä, niin täytyy odottaa, että on kahden keski ja sitten esittää oma eriävä näkökantansa, että ei moiti ja arvostele turhaan aviopuolisoa puolin eikä toisin vieraiden läsnä ollessa. Meidän pitäisi aina pyrkiä suojaamaan toinen toisemme identiteettiä, siis tuota oman arvon tuntoa myöskin, itse tuntoa, varsinkin avioliitossa. Kunnioittaa aviopuolisoa, niin kuin tässä aloitettiin, kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa, tai joku olkaa toisilleen alamaisia Kristuksen pelossa, ja ilahduttaa toinen toistamme. Sitten vielä tästä rakkaudesta. Niin kuin jo eilenkin oli puhetta, että ei se rakkaus mikään automaattinen asia ole, mikä pysyy itsestään voimassa. Kyllä sitä tulee harjoittaa. Ja sitä tulee niin kuin hoitaa ja vaalia. Arkipäiväisyys pyrkii sen suorastaan joskus tappamaan. Ja siksi sitä tuleekin hoitaa ja vaalia, että rakkaus pysyy vireänä aviopuolisoiden välillä. Ja sekin tulee myöskin muistaa, että avioliitossa kaikkein läheisin henkilö aina aviopuolisolle on se oma aviopuoliso. Miehelle, vaimo ja vaimolle mies. Siihen väliin ei saa tulla kukaan muu. Ei saa tulla vanhemmat, eikä saa tulla lapset. Vaan aina tulee olla aviopuolisolle se vaimo, taikka sitten taas vaimolle mies, kaikkein läheisin henkilö. Sanalaskut sanookin, että vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta hulluus sen omin käsin purkaa. Se nyt englanninkielen käännös kyllä sanoo, että vaimojen viisaus talon rakentaa, mutta tyhmä vaimo sen omin käsin purkaa. Vaimo lähinnä luo kodin hengen. Mutta mies on velvollinen luomaan vaimolleen sellaiset turvalliset ja hyvät olosuhteet, missä hän saa turvallisesti ja iloiten rakentaa tätä kodin henkeä. Se on miehen velvollisuus. Ja miehen tulee myöskin ymmärtää ja tietää se, että lähes poikkeuksetta kodin ja perheen siunaukset kiertävät hänelle vaimon kautta. Tee siis vaimosi onnelliseksi, se onni palaa sinulle. Tee vaimosi iloiseksi, ilo tulee sinulle takaisin moninkertaisena. Jos jotakin yleensä haluat elämältä, kun kerran olet avioliitossa, iloa tai onnea tai sellaista positiivista myönteistä ajattelua, kohdista se vaimosi, niin se palaa sinulle moninkertaisena siunauksena. Jumala on sen tällä tavalla suunnitellut ja luonut niin, että mieskin ymmärtäisi, että hän ei yksin ole mitään, eikä taas ilman vaimoansa näitä asioita saavuta, vaan että tämä tasa-arvo säilyisi koko matkalla. Se on Jumalan suunnitelma. Nimittäin jos vaimosi on murheellinen, niin et sinä itsekään iloinen kovin pitkään voi olla. Jos vaimosi on masentanut, niin se vaikuttaa sinuun. Mutta jos sinä teet vaimosi iloiseksi ja onnelliseksi, tyytyväiseksi, ne kaikki tulee sinulle takaisin. Siksi miehen tulee osoittaa vaimolle, että vaimo on hänelle kallisarvoisin ja rakkain olento maan päällä. Ja miehen tulee oppia tämä uhrautumisen tie, että hän uhrautuu myös oman vaimonsa puolesta ja edestä, eikä vain vaadi sitä, että vaimo uhrautuu. Eillehän oli puhetta siitä, että avioliitto on kuin tyhjä ja avoin pankkikirja. Monet olisivat siitä vain ottamassa, mutta ei siitä ole kohta mitään otettavaa, ellei sinne koko ajan ole itse lisäämässä jotakin. Huomenosoitusta, rakkautta ja muuta sellaista, mikä avioliittoon kuuluu. Ja sekin tulee taas ymmärtää, että nöyryys on hengellisen auktoriteetin lähde. Jos mies on perheen pää, niin kuin hänen tulee olla, ja vaimon tulee antaa miehen olla perheen päänä. Vaimon ei tule sitä sijaa mieheltä riistää, koska silloin hän sotii Jumalan säätämystä vastaan. Mutta kun mies on perheen pää, niin arvatkaapas, että kun aviopuolisoiden välille joskus syntyy pientä kinaa ja riitaa, niin kuin saattaa joskus olla, niin kumpako on ensiksi velvollinen menemään ja aloittamaan sovinnon? Tietysti se pää, eli mies. Kun mies on pää, niin miehellä on myöskin suurempi vastuu kaikkeen aloitteen tekemiseen, ja myöskin Jumalan edessä miehellä on suurempi vastuu olla sitten vastuussa perheestä ja vaimostaan. Sitten vielä tähän vähän ehkä puuttuisimme nyt sitten siihen vaimon puoleen, niin kuin tässä oli kysymys sitten käskyt vaimolle. Ne oli nämä kolme sanontaa myöskin, jossa tuli esille kunnioittaa vaimoansa, olla alamainen ja nämä kaksi, olkaa omille miehenne alamaiset ja kunnioittakoon miestänsä. Tämä mainitaan kolme kertaa tässä lyhyessä jaksossa. Tässä tietysti ei ole kysymys mistään orjamaisesta tottelemisesta, vaan rakkauteen kuuluvasta alamaisuussuhteesta sekä toiminta- ja työjärjestykseen kuuluvasta asiasta, koska ihmisenä on muuten täysi tasa-arvo. Nainenkin luotiin Jumalan kuvaksi niin kuin mies. Mikä on sitten naisen tärkein tehtävä suhteessaan aviomieheen? Tässä tulee nyt myös taas uusi salaisuus teille, sisaret ja naiset, olkaapa korva tarkkana. Samanlainen salaisuus aukeaa teille, kun äsken minä avasin sen miehille. Naisen tärkein tehtävä aviomiehensä suhteen on vahvistaa miehensä heikko itsetunto, eli oman arvon tunto. Antamalla miehen olla perheen pää ja johtaja, vaikka sitten vaimo saakin tietysti olla kaulana. Toisin sanoen vaimon tehtävä alkaa siitä, mihinkä vanhemmat ovat jääneet. Eli tehdä epävarmasta nuoresta pojasta mies. Vaativa tehtävä teille vaimot. Mutta se toimii. Ja se on teidän tehtävä. Kun naimisiinkin menee nuori pari, nuori mies ja nuori nainen, niin monta kertaa se nuori mies tai on vielä kuin pikkupoika. Se ei oikein tiedä, mitä tehdään ja minne mennään ja kuinka päin kääntyä. Ja jotkut äidit ovatkin hätääntyneet ja sitten vähän kun pikkupoika menee naimisiin, että kuinka se tulee toimeen, kun se on tollainen ihan vielä pikkupoika. Ja eihän se nyt, miten se osaa sitä avioliittoa nyt hoitaa ja viedä eteenpäin. Vaimolla on kädessään avain, millä se vaimo kykenee tekemään arasta ja pelokkaasta pikkupojasta miehen. Teillä naiset on kädessään tämä avain vaimona. Ja millä tavalla tämä lähinnä toimii? Siitä muutama sana. Se toimii sillä tavalla, kun se nuori aviovaimo, tietysti vanhempikin, se katsoo ihaille vähän sitä nuorta miestä, pikkupoikaa ylöspäin, sanoo, että kyllä sä oot komea ja kyllä sä oot vahva ja kyllä sä oot mukava ja kyllä sä osaat ja kyllä mä tykkään susta, niin voi miten se paisuttaa sitä nuoren pikkupojan rintaa ja itsetuntoa ja omaron tuntoa, että juu. Ja se miehistyy ihan silmissä. Se nuori pikkupoika tarvitsee sen, että hänellä on joku ihailija siinä, joka katsoo, ja se on kaikkein paras, on se oma vaimo, joka tukee ja katsoo vähän niin kuin ylöspäin. Jumala on sen tällä tavalla taas suunnitellut. Siihen on tietyt omat syynsä, mutta jo myöskin se syy, että hän saisi yhdistettyä, niin kuin hänen sääntönsä täällä oli, jättää isänsä ja äitinsä, liittyä vaimoonsa ja tulla yhdeksi. Tämä auttaa nimenomaan liittymistä yhdeksi tulemista. Yhdeksi tulemista monessakin mielessä, lihan puolelta ja ajatuksilla ja sanoilla ja teolla ja töillä. Ja kun perheeseen syntyy lapsiakin, niin siinä nähdään, että lapsi on kahdesta tullut yksi. Ja niin edelleen. Mutta että siis tämä on vaimon tärkein tehtävä, minkä vaimon tulisi ymmärtää. Avioliitossa on monia muitakin. Siinähän tietysti tulee koko skaala. Mutta tämä nyt pitäisi ensiksi käsittää, että vaimolla on kädessään se avain, millä vaimo kykenee tekemään arasta, miehen alusta, pikkupojasta, täysi-ikäisen miehen. Kun vähän pikkuisen osaa sopivasti katsoa ylöspäin ja mennä siihen asemaan, mikä sana sanoo. Miehillensä alamaiset ja kunnioittakoon miestänsä. Kun mies saa kokea, koska miehelle on luotu pikkuisen tämä johtajan rooli. Jumala on sen luonut miehelle. Kun mies saa kokea, että hänellä on edes se yksi johdettava, se vaimo. Ja sitten myöhemmin ehkä lapsiakin. Niin mies kokee, että hän on päässyt siihen oikeaan asemaan, mikä hänen niin kuin varsinainen roolinsa onkin. Ja siitä oikein mies ilahtuu. Ja miehinen luonto nousee ja varmuus lisääntyy ja kaikki alkaa niin kuin mennä kohdallensa. Että vaikka sitten vanhemmat olisi kasvattaneet vähän taitamattomastikin sen pojan ja sitten olisi tullut arkakin poika, niin kun vaimo taitavasti toimii Raamatun sanan mukaan, niin arasta pojastakin voi tulla sellainen pelkäämätön mies kuin leijona. Vaimojen viisaus talonrakentaa myöskin miehen sisäisen psyykkeen. Tämä on yksi avain, mikä pitäisi vaimojen ymmärtää. Ja siksi se on niin tärkeää teille vaimot, että älkää pyrkikö olemaan kotienne johtajia. Antakaa miestenne johtamisasiat hoitaa. Pääosittain kuitenkin. Vaikka tietysti te olettekin rinnakkaisjohtaja, siinä mukana oleva johtaja, lasten puolellekin, niin tietenkin apujohtaja, mutta siis pääjohtaja, ei, älkää pyrkikö pääjohtajan paikalle. Mies masentuu ja tulee onnettomaksi, ja itse masennutte myöskin ja tulette onnettomaksi. Säilyttäkää jumalallinen järjestys, niin koette sielussanne tyytyväisyyttä ja iloa ja onnea, kun nämä kaikki asiat loksahtaa niin kuin paikallensa. Jokaisessa miehessä on niin kuin toisaalta pikkupoika, joka tarvitsee tukea ja hoivaa. Ei enää aivan sellaista kuin äiti antaa, vaan sellaista kuin elämän kumppani vaimo antaa. Ja jokaisessa naisessa on myöskin pikkutyttö, joka samalla tavalla tarvitsee tukea ja hoivaa aviomieheltään. Ei enää sellaista kuin isä, vaan sellaista kuin aviomies antaa rakkauden ja huomion osoitusta ja niin edelleen. Jopa siis lapsena saadut tunne-elämän haavat ja kolhut ymmärtäväisen vaimon rinnalla korjaantuvat ja ajan mittaan paranevat. Ja samaten myöskin ymmärtäväisen miehen rinnalla lapsena saadut kieroutumat ja haavat, ne paranevat pikkuhiljaa. Ei ne kyllä aina viikossa parane eikä kahdessakaan, voi ottaa vuosia aikaa. Mutta jos on ymmärtäväinen mies, joka tietää taustan ja sitten soveltaa näitä Raamatun opetuksia käyttöön, niin myöskin vaimo saa kokea sielun ja psyykkeen parantumisen vähitellen. Kun nuori pari on kihloissa, niin nuorista usein tuntuu siltä, että ei niin täydellistä ja ihanaa ketään muuta ole olemassakaan kuin tuo minun kihlakumppanini. Näinhän sen kyllä tietysti tulee olla, ja näin se Jumalakin on suunnitellut. Sitä ihanaa romantiikkaa tulee toki olla uskovillakin. Mutta tosiasia on myös, että Herra haluaa antaa elinikäisen kumppanuuden, jossa toinen toistaan hoitaa ja tukien. Tullaan tuntemaan toisen puutteellisuudet ja vajavuudet, ja siinä sitten yhdessä parannutaan ja kypsytään ehjäksi kokonaiseksi persoonallisuudeksi, täydennetään toinen toistamme. Ei tule siis odottaa arjen keskellä, että toinen olisi läheskään täydellinen, joskus jopa kaukana siitä, sillä kaikkia meitä heittää kuitenkin jonkun verran. Emme me kukaan ole täysin terveitä. 2-3 henkeä on ollut täysin terveitä tämän maan päällä. Eeva ja Aatami olivat, mutta he lankesivat. Sen jälkeen Jeesus Kristus on ollut täysin terve psyykkisesti tällä maan päällä. Meitä kaikkia muita heittää enempi tai vähempi. Sellainen normaali määrittely lieneekin, että jos kaveria heittää yhtä paljon kuin minua, niin minä sanon, että se on normaalia. Ja se on normaali ihminen. Meitä kaikkia heittää jonkun verran. Nimittäin jo sellainen vihastuminenkin, niin se on hulluutta. Mutta siitä hulluudesta pääsee eroon, kun lakkaa olemasta vihanen ja antaa anteeksi. Nimittäin vihastuneena, kun on syvästi vihastunut ihminen, niin se tekee aivan hullun töitä. Se tekee mitä sattuu. Lyö millä sattuu, mitä käteen se saa. Ja sen takia vihastuminen se on hulluutta. Se on ihan tuota mielisairaan tila. Mutta onneksi siitä tosiaan selviää, kun lakkaa sen vihastuneena olemisen ja sovittelee asiat ja pyytää anteeksi. Ei tarvitse olla pitkään aikaa hulluna. Ja siitäkin jo näemme, että meitä kaikkia jonkun verran kuitenkin heittää. Ja tällaista tulee niin kuin käsittää toinen toisissamme ja pyrkiä korjaamaan sitten toinen toisemme psyykettä kaikella tavalla. Ja noudattamalla siis Raamatun periaatteita, niin kuin tässä on tullut esille. Monta kertaa on saatu kokea, että kun näitä Raamatun pääperiaatteita on perhe-elämässä toteutettu, niin sitten on saatu myöskin kokea sitä yhteistä parantumista, jossa Herra on meitä parantanut ja käsitellyt. Ja olemme saaneet kokea, että tämä todella toimii. Ensimmäinen Pietari 3 ja 1 ja 2. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Vaikka puoliso ei olisi uskossa, niin häntä ei ole Raamatun sanan mukaan lupa hyljätä, jos hän kerran suostuu asumaan uskovaisen aviokumppanina, vaan hänelle tulee tietenkin joskus puhua ja todistaa, mutta ennen kaikkea vaelluksella osoittaa, mikä ero on kristillisen vaelluksen ja maailman vaelluksen välillä. Rakkauden teoilla, kuuliaisuudella ja uskollisuudella, koska se koituu monen aviopuolison pelastukseksi, kun hän saa katsoa niin läheltä seurata, mitenkä kristitty vaeltaa. Vaimo luo kodin hengen ja ilmapiirin, niin kuin just oli puhetta. Ja vaimon arvokka ja kallein työ onkin kotona, aviopuoliso, lapset ja koti. Vaikka nykyään, jossa monet hyvät arvot heitetään pois, kotiäitiä ja kotiäiden työtä ei enää arvosteta, mikä on kyllä valitettava asia. Ellei äitiä, kotia ja vaimoa olisi, maailma olisi jo aikaa sitten kaatunut. Mutta vaikka joitakin sihteereitä, konttorityöntekijöitä, tehdastyöntekijöitä ei olisi, niin siitä nyt ei tulisi juuri mitään haittaa. Siihen saataisiin tilalle kyllä aina lisää työntekijöitä, koska kotiäidin työ on yksi arvokkaimmista töistä. Kotiäiti kasvattaa tulevaa kansaa ja kulttuuria ja luo uutta tulevaa historiaa. Se on yksi tärkeimpiä arvoja, siis tehdä työtä tällä tavalla. Nimittäin on sangen uskallista jopa uhkarohkeatakin jättää pienten lasten tulevaisuus vieraiden ihmisten käsiin, että vieraat ihmisten muokkaavat. Sehän tyyli monella nyt nykyään on. Lapsi tulee vuoden ikäiseksi, viedään hoitoon, ja vieraat ihmiset muokkaavat tämän lapsen tulevaisuutta. Ja he muodostavat tälle lapselle ensimmäiset perusarvot ja ominaisuudet, mikä sitten muodostaa lapsen persoonallisuuden ja käytöksen ja muun elämän käsityksen. Siinä mielessä pienten lasten äitien työssäkäynti ei ole ollenkaan ongelmaton, kun ajatellaan tulevaa polvea. Ja se pitäisi kaikkien huomata. Jos lapsi kokee elämänsä ensimmäisenä vuosina äitinsä hylkäämisen monta kertaa ja toistuvasti, niin siitä jää itsetuntoon ja oman arvon tuntoon sellaisia vammoja, joiden korjaamisessa voi mennä koko lähes loppuikä, elämän ikä, hautaan saakka, ennen kuin päästään ne korjaamaan. Ja se pitäisi vanhempien ja varsinkin äitien käsittää. On kysymys lasten tulevaisuudesta. Äidin ja vaimon arvokkaan ja eniten koko maailman tulevaisuudesta vaikuttava työ suoritetaan kotona. Se on niin kuin kirjoittaisi jännittäviä elämäkerta teoksia, romaaneja. Nimittäin, jos on 4 lastakin, niin nelilapsisen perheen äiti voisi hyvinkin hyvällä syllä sanoa, että minä kirjoitan parhaillani 4 uutta romaania, kirjaa, siis se korjaan yhtä vanhaa elämäkertaa. Se yksi vanha elämäkertahan on tietysti mies. Ja se on niin vaativa työ, kotiäidin työ, kun hän oikein mieltää tämän työnsä, että se todella sisältää sisällensä paljon. Se on jalo, ylevä ja haastava työ, mutta tämä nykyinen aika tahtoo riistää ja ryöstää äidit kotoa. Nykyinen aika riistää ja ryöstää äidit pieniltä lapsilta, eikä anna äitien olla heitä hoivaamassa, ja siitä on tuhoisat vaikutukset nimenomaan lasten tulevaisuuteen. Sitten kun lapsi joutuu hunningolle, joka johtuu huonosta itsetunnosta, omanarvon tunteesta tai jostakin muusta lapsuudessa saadusta psyykkisistä vammoista, niin sitten tehtäisiin kyllä työtä vaikka vuosikaupalla, että saataisiin se korjaantumaan. Mutta silloin se usein on liian myöhäistä. Parasta on käyttää aikaa ne muutamat 5-6 ensimmäistä elinvuotta antamalla lapselle hyvä perusturvallisuus, itsetunto, omanarvon tunto, jota sitten enää myöhemmin ei voi tämän maailman sillä tavalla särkeä eikä johtaa harhaan, kuin sitten myöhemmin katua ja yrittää korjata se, mikä meni pieleen. Joskus se on täysin mahdotonta enää korjata. Vaimon tulee siellä kotona yrittää ymmärtää miestä ja hänen työtään ja auttaa miestä eteenpäin ja myöskin lapsiaan ja luoda perheeseen oikea ilmapiiri, jossa arvostetaan jaloa, kaunista ja puhdasta, mutta ellei hän vaimo ole kotona, niin miten hän sitä voi sitten siellä toteuttaa. Kaikessa meidän tulee totella enempi Jumalaa kuin ihmistä. No niin, tässä tuli taas niin paljon asiaa, että minä luulen, että minä en puhu enää pitemmältä. Lopetan tältä päivältä tähän, että jaksatte tulla vielä huomennakin kuuntelemaan, mitä huomenna sanotaan. Jumalan rauhaa teille ja hyvää toista pääsiäispäivää. On ihana nähdä, että te olette niin uskollisesti tulleet näille raamattutunneille Jumalan sanan ääreen. Siitä on kyllä jokaiselle valtava hyöty. On nyt ainakin kaksi asiaa, joilla ihmisen kristillisyys näin ulkonaisesti voidaan jonkun verran tarkasti mitata. Kristillisyyshän tietysti on sisäinen asia, Jumala sen näkee. Mutta siihen on kyllä ulkonaisiakin merkkejä. Yksi on aika, mitenkä paljon ihminen uhraa ajastansa Jumalalle ja Jumalan sanan kuulemiseen ja lukemiseen, Jumalan etsimiseen. Se on aika varma merkki siitä, millä tavalla ihminen suhtautuu Jumalaan ja rakastaa Jumalaa. Ja toinen on raha. Antaako uskova kymmenykset, ne jotka Jumalalle kuuluvat omaisuudestaan Jumalalle vai eikö anna? Ne on aika pettämättömiä uskovan sisäisen elämän puntareita ja mittoja. Ja siksi olenkin iloinen, että te olette tulleet näin runsaslukuisesti näille raamatutunneille näinä päivinä. Ja uskon kyllä, että se toinenkin puoli varmaan teillä on täällä kunnossa. Uuden testamentin uhri ei ole ihan sama kuin vanhan testamentin puolella. Uudessa testamentissa sen tulee lähteä vapaaehtoisuudesta ja sydämen halusta. Mutta se on vain siinä, että ellei se sitten suurin piirtein ole sitä osuutta, minkä Herralle kuuluu, niin se osoittaa sen sydämen tilan, että se ei kuitenkaan sillä tavalla rakasta Jumalaa kuin olisi aiheellista, eikä sillä tavalla rakasta Kristusta kuin tulisi rakastaa. No niin, mutta sitten tähän meidän ihanaan ja mielenkiintoiseen aiheeseemme. Kristitty perhe ja koti ja sen elämä. Olisi oikeastaan kyllä aika mukava pitää pientä kuulustelua nyt teille, kun tässä pidettiin eilenkin nämä raamatutunnit ja illallakin, että mitä te olitte mieltä, kun menitte kotiin ja millä tavalla aloitte sitten laittamaan näitä käytäntöön, näitä hyviä neuvoja ja raamatun opetusta. Mutta siihen meillä nyt ei ole aikaa, ehkä joskus sitten joidenkin kanssa kahden kesken. Mutta hiukan vielä sellaista niin kuin parsimista joistakin asioista, mitä nyt pidän tärkeänä. Kaikkienhan emme ehdi puuttua. Kolossalaiskirja 3:20. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Siinähän edellä puhutaan myöskin näistä asioista, mistä eilen oli puhetta. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset niin kuin sopii Herrassa. Ja miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkö olko heitä kohtaan katkerat. Vaikka ne onkin erilaisia kuin te olette. Tekisi mieli tähän lisätä vielä. Ja sitten on lapset, olkaa vanhemmille ne kuulijaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Ja isät, älkää kiihottako lapsenne, etteivät te kävisi aroiksi. Tästä kiihottamisesta oli puhetta myöskin eilen. Miten tulee lapsia kasvattaa? Ei vihan ja kiukun ilmapiirissä, eikä kireessä ilmapiirissä, vaan hyväksymällä, rakastamalla, kannustamalla ja kiittämällä ja tietysti sopivasti ohjaamalla, opettamalla ja myös kurittamalla. Mutta nyt tästä lasten asiasta vielä hiukan lisää ja käskyt lapsille, joista jo on ollut puhetta. Lapsille on annettu alaikäisille kuuliaisuuskäsky ja kaikille meille aikuisille ja kaikille ihmisille on annettu kunnioituskäsky. Ja tämä on tärkeätä, tämä lapsen kuuliaisuuskäsky ja myöskin sen asian paimentaminen, että lapsi on kuuliainen, koska lapsen suhde Jumalaan on suoraan riippuvainen siitä, miten kuuliainen hän on vanhemmillensa. Ja tätä ehkä ei tulla aina ajatelleeksi. Jotkut vanhemmat voivat ajatella, että eihän se nyt niin tarkkaa ole, vaikka tuo lapsi nyt on vähän tottelematonkin, että ehkä se sitä järkiintyy. Harvoin se siitä järkiintyy, ellei vanhemmat opeta sitä kuuliaisuuteen nuorena. Ja kun siinä on vielä tämä ulottuvaisuus, että lapsen suhde Jumalaan on suoraan riippuvainen siitä, miten hän suhtautuu vanhempiin ja on kuulijainen vanhemmillensa, niin se, jo senkin asian takia, vanhempien tulee vaatia sitä kuuliaisuutta ja kunnioitusta. Ei edes aina itsensä takia, vaan lapsen tulevaisuuden takia ja Jumalan takia. Koska käytäntö on osoittanut niin monta kertaa, että kuuliainen lapsi on onnellinen lapsi. Ja tottelematon lapsi on onneton lapsi. Ja sinähän et tietenkään halua, kun rakastat lastasi, että sinun lapsesi olisi onneton. Vaan haluat, että hän on onnellinen. No silloin, koska sinä haluat tätä, niin sinun on autettava lasta kuuliaisuuteen. Että hän on ja pysyy ja toimii kuuliaisuuden ja kunnioituksen mukaisesti, koska silloin hän vasta on onnellinen. Ja sen takia vanhemmat on lapselle annettukin, ja vanhempien tulee tavalla ja toisella auttaa lasta kuuliaisuuteen. Sillä jo lapsessa, aivan pienessäkin, on ihmisen vanha itsekäs, paha luonto ja luonne. Sehän tulee esille monella tavalla. Ei lasta tarvitse opettaa tappelemaan, pitämään puoliansa, kyllä se varmasti oppii sen muutenkin. Eikä tarvitse opettaa moneen muuhunkaan asiaan. Se oppii sen täysin itse muutenkin, koska se on siinä vanhassa luonteessa, minkä se peri vanhemmiltansa, niin mukana. Siinä on kysymyksessä tietenkin se perisynti, joka ihmisestä periytyy Aatamista ja vasta lähtien, ja myöskin meidän lapsiimme, vaikka Raamattu ei tunne eikä käytä sanaa perisynti, Raamattu ilmaisee sen toisilla sanoilla, mutta se on kuitenkin olemassa. Mutta hyvähän meidän on se tietää, että ei lasta kadota perisynti, sen puolesta Kristus on täysin kuollut ja kantanut Golgata ristille. Jos lapsi viattomuuden tilassa kuolee, niin hän on otollinen Jumalalle, vaikka hänen vanha luontonsa onkin perisynnin turmelema. Sitten kun lapsi vanhenee ja luontonsa puolesta jokainen valitsee kuitenkin sen väärän tien ja tekee vääriä tekoja, silloin vaaditaan parannus ja uudesti syntyminen. Nimittäin vanhemmalla iällä tämän lapsen vanhan luonteen kotkotuksiin ei enää voida kovin voimakkaasti puuttua, eikä sitä saa enää aisoihin. Muuta kuin kärsimys ja Jumalan armo lapsen ja ihmisen kohdalla ja aikuisenkin ihmisen kohdalla. Mutta kun lapsi on vielä nuori, helposti taivutettava, opetettava, niin silloin tämä vanha luonne saadaan hyvin kuriin vielä lapsen varhaisissa vaiheissa ja vuosissa. Se on suunnaton hyöty sille ihmiselle itselle. Koska sitten, jos ei sitä ole kuriin asetettu tuolla jo 6 vuoden tienoilla ja sen alapuolella, sitä vanhan luonteen kotkotuksia, metkuja, niin sitten siihen menee vuosia, jopa vuosikymmeniä, kun Jumala sitten kärsimyksen ja kurituksen kautta ja armonsa kautta sitten sitä pistää kuriin. Armonsa kautta hän tekee sen, koska kärsimyskin voi olla joskus Jumalan armoa. Jumalan armon laajuus on paljon suurempi kuin mitä me yleensä käsitämme. Helposti ihmiselle muodostuu kuva siitä, että Jumalan armo on sellaista armahtavaa lempeyttä, laupeutta ja rakkautta. No sitähän se kaikki on eräältä puolelta. Mutta kyllä Raamatussa kirjoitetaan, että oliko se nyt Pietarin kirjeessä, Jumalan armon toisestakin puolesta, että Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hyljäten kaiken jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi vielä nykyisin elettävässä maailmassa. Miten se jatkuu siitä? Jumalan armo kasvattaa. Ja siihen kuuluu myöskin sitten tämä kärsimys ja kurittava puoli joskus. Ja jos se vanha luonne on sitten kovin pinnalla, niin siihen saattaa pyhältä hengeltäkin mennä sitten vuosia ennen kuin sitä vanhaa luonnetta saadaan paremmin kuriin. Vanhemmat on annettu sen takia, että ne saataisiin rakkaudella, opetuksella, pitkämielisyydellä, ohjauksella, esimerkin näytöllä ja kurituksella kuriin jo lapsen varhaisessa vaiheessa, että lapsi ei häviäisi tämän elämän vaellusta ja taistelua omalle itsellensä, omalle pahalle ja itsekkäälle luonteellensa. Ja se on yksi syy, miksi lapselle on annettu vanhemmat, niin että hän oppii tulemaan toimeen itsensä kanssa. Onko tämä nyt jotakin uutta ja outoa teille? Sitä se kuitenkin perimältään on lasten kasvatus ja vanhempien merkitys, että yleensä on lapsilla vanhemmat. Että lapsi oppii tulemaan toimeen itsensä kanssa sen huonomman luonteensa puolen kanssa, pitämään sen kurissa, kieltämään siltä oikeudet toimia, ja ettei itsepäisyys, tottelemattomuus ja vanhan luonteen kapinamieli pääse tuhoamaan ihmisen elämää, vaan se antaa sijaa nöyryydelle, kuuliaisuudelle ja uhrautuvaisuudelle. Kyllähän me suurten kaupunkien kaduilla ja yöaikana näemme hyvinkin, mitenkä monet lapset ovat hävinneet tämän taistelun oman vanhan luonteensa itsepäisyydelle, himoille, tottelemattomuudelle ja kapinamielelle, ja siellä elävät mitä elämää elävät ja rikkovat yhteiskunnan omaisuutta. Ja siinäkin se perimmäinen syy on vanhemmissa. Tietysti oma osuutensa myöskin nuorilla, mutta kyllä se ensimmäinen syy siellä löytyy vanhemmissa. Vanhemmat eivät ole joko tajunneet tätä kasvattajan asemansa tältä puolelta, taikka eivät ole rakastaneet lapsiansa, taikka sitten eivät ole siis millään tavalla välittäneet heistä, eivätkä piitanneet edes näistä asioista, vaan eläneet vain itsekkäästi itsellensä. Mutta tämän takia vanhemmat on lapsella, että lapsi voittaisi tämän taistelun vanhan luonteensa kapinamielen ja kierouden ylitse. Ja siihen lapsi tarvitsee vanhempien ehdotonta tukea, rakkautta, pitkämielisyyttä ja hoivaa, johdatusta ja kuritustakin, että hän pääsisi voitolle omasta itsestänsä, eikä häviäisi itselleen se oman luonteensa metkuille. Koska lapsi nuorella iällään helposti hyväksyy oikeana elämisen mallina auktoriteetin, kun sitä käytetään rakkauden ja totuuden myötävaikutuksella. Auktoriteettia ei tule koskaan käyttää vääristä vaikutteista, vaikka niinkin kyllä tapahtuu, vaan auktoriteettia tulee käyttää aina rakkauden ja totuuden myötävaikutuksella. Kyllä se tosiaan, että lapsi asettaa vanhempiensa käskyt ja auktoriteetin montakin kertaa koitukselle nähdäkseen, miten pitkälle hän voi mennä. Lapsi etsii silloin rajoja. Mutta lapsille pitää määrättyyn mittaan saakka tämän rajojen etsiminen salliakin. Opettaa kylläkin ja neuvoa ja ohjata. Kyllä ihmisen pitää muutaman kerran antaa päänsä seinään lyödä vähän. Ei se muuten opi muuta kuin kuhmujen kautta. Se johtuu siitä, että minkälainen ihmisen luonne meillä on jo Aatamista Evasta lähtien. Kyllä niitä muutamia kuhmuja pitää saada, että oppii, että se mitä on puhuttu ja mikä on totta, niin se on oikein ja se toimii ja se on sillä tavalla. Kun lapsi on sitten muutaman kerran koetellut rajoja ja hän löytää ne, niin hän on yleensä hyvin tyytyväinen ja sopeutuvainen ja tyytyy sitten siihen, mitä on neuvoja annettu ja rajoja asetettu. Ja nimenomaan näitä rajoja täytyy asettaa, vaikka lapset niitä sitten kyllä koettelevatkin jonkun kerran. Jos vanhemmat eivät aseta rajoja ja opeta lasta, niin lapsi on kuin tuuli ajoilla, se pelkää, se tulee arka, eikä se tiedä, mitä se voi tehdä, kokee hyljätyksi tulemisen, kokee, ettei häntä rakasteta. Ja kun ei rajoja ole, niin lapsi tekee samat virheet monta kertaa, eikä vieläkään opi. Mutta kun rajat on asetettu, niin totta kai se niitä koettelee ja muutaman kerran lyö päänsä siihen, mutta se oppii muutamalla kerralla sen, kun on rajat asetettu ja säännöt olemassa. Eikä kovin monta kertaa ne lyö päätään seinään. Sitten kun lapsi vanhenee, kun se on rajat löytänyt nuorella iällänsä ja oppii tottelemaan vanhempiansa, niin sen jälkeen sitten vanhempana riittää jo sanat ja opetus. Ei tarvitse enää sitten muita keinoja, koska lapsi on nuorena opetettu auktoriteetin kunnioittamiseen ja tottelemiseen, niin sitten myöhemmässä ja teini-iässä riittää jo pelkkä sanat ja opetus ja neuvottelu ja keskustelu. Lapsen vastuulla ei oikeastaan ole muuta kuin totella vanhempiaan. Tällä tavalla hän varjeltuu monelta vaaralta ja pahalta, koska hänen oma tieto- ja kokemusmääränsä on liian pieni, niin että hän voisi vielä itsenäisesti tehdä oikeita ratkaisuja. Ja lapsi itsekin sen tajuaa. Ja toisaalta, kun ajattelemme tätä vanhempien auktoriteettia, että nyt kukaan arvelee, että minä nyt liiaksi korotan sitten vanhempien asemaa. Vanhempien auktoriteetti ei ole heidän omansa, vaan, tai heidän itse vaatimansa, vaan sen on Jumala heille antanut. Ja Jumala haluaa, että vanhemmat pitävät siitä kiinni lastensa suhteen ja että he myöskin oikein ja terveesti sitä käyttävät. Ja auktoriteetti annetaan aina sen alaisina olevien hyödyksi, se on siis palvelutehtävä. Ei pidä kuvitella, että auktoriteetti on sellainen kunkkuasema, jossa sitten määräillään ja pauhataan toiselle, ollaan niin kuin orjapiiskurin asemassa. Auktoriteettiasemakin, se on palvelutehtävä Uudessa testamentissa. Jeesuksellahan on kaikkein suurin auktoriteetti seurakuntaansa ja meihin nähden tietysti, paitsi Isä Jumala, mutta hänenkin tehtävänsä oli meidän palvelutehtävämme. Hän meni ristille, kantoi syntimme sinne, ja Jumala otti pois tämän maailman synnit yhtenä päivänä. Niiden kohdalta, jotka ottavat sen täytetyn teon vastaan omalle kohdallensa. Tämä on siis annettu hyödyksi, se on palvelutehtävä, eikä itse korostusmenetelmäksi. Sitä auktoriteettiaseman ei tule olla. Ei sen kautta tule korottaa omaa asemaansa, taikka siis tehtäväänsä, vaan tulee ymmärtää, että se on palvelustehtävä. Ei siis itsekkäistä syistä sitä saa ylläpitää, vaan uskollisuudesta Jumalan sanan periaatteelle ja totuudelle. Kuuliaisuus vanhemmille ei ole pelkkää ihmistahdon tottelemista, se on samalla myös kuuliaisuutta Jumalan sanalle ja sen periaatteille. Ja siksi meidän tulee sitä noudattaa. Alamaisuus vanhemmille on koulutusta siihen kuuliaisuuteen, jota ihminen aikuisena sitten osoittaa Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Kun opitaan kuuliaisuus, niin kuuliaisuudessa opitaan yksi hengellisen elämän peruslaeista, mikä on erittäin tärkeä. Jumalan auktoriteetti tulee meille usein inhimillisen auktoriteetin välityksellä. Tämä vielä tuosta lapsista. Mutta sitten asia, jonka haluaisin puuttua, on tämä kristittyjen perheiden ja kotien hengellinen puoli, perhehartaudet. Ja kristillinen elämä, tämä hengellinen elämä siis kotona. Siitä myöskin muutama sana. Koska jonkun verran olen näkemässä, että tätä on laiminlyöty. Ja se on kyllä suuri ja vakava puute. Koska kristillisen elämän ja uskon perusteetkin, niin ne kyllä näin maanpäällisesti katsottuna ovat ensisijaisesti siellä kotona. Vaikka seurakunta onkin sitten se varsinainen hengellinen koti täällä maan päällä, ja sitten iankaikkisuudessa vielä enemmän. Täällähän se kaikki on kuitenkin vielä vajaata. Mutta tämä kristillinen elämä kotona. Ensimmäinen Pietarin kirja 2:9. Pietarin ensimmäinen kirje, luku 2:9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tässä tuotiin esille, että te olette valittu suku ja myöskin kuninkaallinen papisto ja pyhä heimo ja niin edelleen. Me olemme kuninkaallinen papisto. Uudessa testamentissa on yleinen pappeus kaikille uskoon tulleille, jotka Jeesusta Kristusta seuraavat totuudessa ja rakkaudessa. Sinä olet siis pappi, hengellinen pappi, olipa nyt sitten mies tai nainen. Uusi testamentti julistaa meille yleisen pappeuden. Sitten erikseen tietysti vielä Uusi testamentti myöskin mainitsi näistä virkatehtävistä. On paimenen virka, opettajan virka, evankelistan virka ja niin edelleen. Ja sitten on näitä hengellisiä armolahjoja, profeetan armolahja, sairaiden parantamisen armolahja ja niin edelleen muita armolahjoja. Ja taas näitä armolahjoja tulee kunnioittaa sen perusteella ja virkoja sen perusteella, kellekä Jumala on ne antanut. Ja siksi on paimenia ja on sananopettajia ja muita. Niitä tulee kunnioittaa, koska Jumala on ne antanut. Mutta se, että minulla on joku virka, paimenen tai sananopettajan virka, ei tee minua enemmän papiksi kuin mitä sinä olet pappi hengessä, joka siellä istut. Pappeina me olemme molemmat niin kuin samanarvoisia, koska meillä on yleinen pappeus. Ja sen takia me emme helluntaiseurakunnissa paljon sitten käytäkään sitä nimitystä pappi. Saarnaajista, koska se antaisi hiukan virheellisen kuvan, kun me kaikki olemme hengessä pappeja. Että siis tällä mielessä en ole pappi enempää kuin tekään, jotka siellä istutte, jos kerran uskossa olette ja pelastettuja. Mutta, että sen viran puolesta, minkä Herra minulle on antanut, niin siinä mielessä tietysti minun asemani on toinen kuin teidät, jotka siellä istutte. Koska Jumala on antanut jonkun armoituksen ja viran. Mutta ei niin, että se minusta olisi, vaan että se on Jumalasta, ja Jumala on sen antanut. Ja myöskin vanhempien tulee ymmärtää, että he ovat lastensa evankelistoja ja pappeja. Sinä olet lapsesi evankelisto ja pappi, ja sinä et tätä vastuuta pääse pakoon mihinkään. Tämä vastuu on sinulle annettu, ja sinun on tämä tehtävä hoidettava ja suoritettava. Ja kun taivaaseen menet, niin siellä vielä Jumala tulee kysymään, että minä annoin sinulle niin ja niin monta lasta. Ja sinä olit heidän evankelista ja pappi. Miten sinä hoidit tämän pappisvirkasi lastesi kohdalla? Ei koskaan vanhemmat saa siirtää lasten hengellistä kasvatusta seurakunnan harteille. Vaikka seurakunnalla onkin siinä oikein oma ihana ja hyvä tarkoituksensa ja merkityksensä, vaan se ensisijainen lasten hengellinen kasvattaja on isä ja äiti, joka on uskossa. Ja tätä ei saa siirtää toisille, eikä sitä voi siirtää toisille. Vanhempien täytyy huolehtia siitä, ei ainoastaan ulkonaisista asioista, vaan myöskin hengellisestä pääomasta, eli tiedon saamisesta ja esimerkin näyttämisestä ja opettamisesta siellä kotona. Mehän luettiin silloin eilen päivällä teksti siitä, että opeta lasta kotona istuessasi, tietä käydessäsi, maata pannessasi, aamulla ja aamulla noustessasi. 4 eri vuorokauden aikana. Kaikissa tilanteissa, missä se on mahdollista. Tähän saataisiin kyllä vanhasta testamentista hyvinkin paljon esimerkkejä, mutta viittaa nyt vain yhteen. Esimerkkinä Loot ja Abraham. Heillä molemmilla oli omaisuutta, molemmilla oli lapsia. Tuli riitaa paimenten välille ja Abraham ystävällisesti sanoi, että jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle, tai niin edelleen, valitse mitä valitset. Ja Loot valitsi Sodoman lakeudet, eikä sekään riitänyt, että olisi ollut siellä reunamailla, vaan vähitellen, pikkuhiljaa, muutti telttoinensa sinne Sodoman syntissä ja pahaan kaupunkiin asumaan. Ja siellä alkoi elämään. Siitä näemme, mitenkä usko yleensä kylmenee. Ei se mene suoraan päätä sieltä ilmestyksen ja kirkkauden ja uskon vuorilta Sodoman syntiseen kaupunkiin, vaan se laskeutuu ensin puoleen väliin vuorta. Sitten se laskeutuu sinne tasangon reunalle. Siinä se elää vähän aikaa, kattelee ympäriinsä ja puoleen toiseen. Sitten se siirtyy tasangolla pikkusen eteenpäin. Usko kylmenee. Ja taas jälleen vähän eteenpäin. Usko kylmenee. Ja taas sitten mennään jo Sodoman kaupungin porttien vierelle. Ja sieltä kurkitaan, että miten siellä oikein tapahtuu. Taitaa hauskaakin olla. Ja sitten muutetaan Sodoman kaupungin keskelle asumaan. Usko kylmenee. Tästä näemme, miten pyhityselämä sammuu ja usko kylmenee. Abraham jäi sinne vuorille, missä Jumala ilmestyi hänelle, sinne uskon ja kirkkauden vuorille, eikä muuttanut Sodoman tasangoille. Ja me näimme sitten, mikä tästä oli tuloksena näiden perheiden kohdalla. Abraham säilytti omaisuutensa perintönä lapsilleen. Ja myöskin Abraham säilytti lapsensa. Eivätkä he tuhoutuneet. Ja myöskin vaimonsa. Vaimo kuoli kunniakkaan kuoleman tästä ajasta pois. Mutta miten se Lootin kävi? Loot kun eli siellä syntisen kaupungin keskellä, Loot menetti omaisuutensa. Se paloi kaikki tuhkaksi siellä Sodoman tuhoutuessa. Loot menetti vaimonsa. Vaimo oli rakastunut sinne Sodoman syntiseen elämään. Kun he ovat siellä eläneet ja katsoi taaksensa, muuttui suola patsaaksi, sanoo Raamattu. Ja sitten vielä Loot menetti tavallaan tyttärensä, siis ei nyt menettänyt, mutta sillä tavalla, että tyttäret eivät eläneet puhdasta eikä hyvää elämää, vaan tekivät teon, mikä oli sopimatonta. Ja Loot siis menetti kaiken. Ja se johtui siitä, että Loot ei elänyt pyhityselämää eikä Jumalalle erotettua elämää, vaan pyrki elämään maailman keskellä niin kuin maailman ihmisetkin ja ajatteli, että se nyt riittää, kun minä sydämessäni uskon näihin asioihin ja tunnustan sitä yhtä ja oikeaa Jumalaa ja olen vanhurskas omassa mielessäni. Se nyt riittää, että ei tässä nyt ole nuukaa vaikka elää maailmassa maailman tavalla, maailman keskellä niin kuin maailmankin elää ja katselee maailman asioita ja filmejä ja kaikkia muita sellaisia. Ja syö maailman ruokia siellä, niin kuin muutkin syövät, ettei tule nyt niin suurta erilaisuutta, että yrittää sopeutua. Loot on kuva sellaista sopeutuvasta kristitystä. Ja mikä sitä seurauksena oli? Hän menetti kaiken. Tosin sitten Abrahamin rukousten perusteella Loot itse hänet pelastettiin sieltä tuhoutumasta, kun Abraham rukoili ja pyysi armoa tämän Lootin puolesta. Niin sitten vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, niin Loot pelastettiin kyllä. Mutta sitten näiden Lootin tyttärienkin jälkeläisistä nähdään, että he olivat aina vastustamassa Jumalan kansaa Israelia. Tässä on juuri nyt meillä edessämme selvä kuva siitä, mitä tapahtuu niiden isien ja äitien lapsille, jotka eivät pidä huolta vaelluksestansa, pyhästä vaelluksesta Herran edessä. Siksi vanhempien kannattaa olla jopa siis vähän turhankin tarkka sen pyhän vaelluksensa kanssa lastensa takia, että lapsille ei tule tämä mieli niin kuin Sodoman ja Gomorran keskellä eläessä, että ei se nyt niin tarkkaa ole, kunhan nyt sydämessä jotakin uskotaan, mutta että ei se nyt tarvitse niin tarkkaa olla, eikä niin erilaiselta näyttää, eikä erillensä mennä kaikesta, vaan sitä nyt voi kulkea, missä muutkin kulkee, kunhan nyt vaan sydämessään uskoo ja myöntää nämä asiat tosiksi. Se on Loot kristillisyyttä. Ja tästä on seurauksena, että vanhemmat tavallisesti menettävät lapsensa. Kun lapset tulevat sitten teini-ikään, tulee se vaikeat vuodet, siinä vaiheessa 90% tällaiset vanhemmat menettävät lapsensa maailmaan. Ja tuskaa ja kärsimystä riittää, sitten kun heidän puolestaan rukoillaan, ja joskus sitten Herra kyllä armahtaa, ja monia vielä sitten pelastuu, mutta Joskus on tiukalla, että kaikki eivät voi pääse enää takaisin. Mutta jos on isä ja äiti, mikä elää pyhityselämää lähellä Herraa, vähän joskus turhankin tarkkaan, ihan lastensa takia, elää siellä uskon vuorilla, kirkkauden vuorilla, eikä seuraa maailmaa, eikä elä maailman tavalla. Niin tavallisesti tällaisten kotien lapset kaikki pelastuvat. 90% ne pelastuvat ja tulevat uskoon ja pysyvät myöskin uskossa. Kyllä tietysti taas kyllä se 10%, niin jostakin syystä vaan ei pysy uskossa, vaan ne menee maailmaan. Tosin niistäkin kyllä sitten suurin osa palajaa aikanansa. Kaikkia ei aina voi selittää tälläkään, mutta siinä on meille esimerkki pyhästä vaelluksesta, mitä se vaikuttaa meidän jälkeläisiin. Koska sillä pyhityselämällä ei ole ainoastaan merkitystä minulle ja minun suhteessani Herraan, vaan sillä on merkitystä minun jälkeläisiin, lapsiin, jopa sukulaisiin, jotka eivät vielä ole uskossa. Siksi kannattaa olla, jos nyt niin karrikoidusti sanoisin, niin pikkuinen välillä vaikkapa kummajainen niille kääntymättömille sukulaisille. Ei nyt tietystikään pahalla tavalla, mutta vaikka eivät ymmärtäisikään, niin kuitenkin kaikessa rakkaudessa ja totuudessa olla vaikkapa pikkusen kummajainenkin, kun se kummajaisuus on sitä pyhyyttä ja Herran seuraamista ja tervettä uskoa Kristuksessa. Kuitenkin, kun he näkevät sen pyhän elämän, se vaikuttaa heihin ja se puhuttelee heitä. Mutta jos me mukaudumme heidän ja maailman menoon, se ei puhuttele ketään. Eikä se pelasta ketään, eikä auta ketään. Siksi meidän kannattaa olla pikkusen vaikkapa kummajaisiakin, terveellä oikealla tavalla kuitenkin. Sillä pyhitetty elämä saarnaa paljon enemmän kuin mitkään sanat. Moody kerran matkusti junassa, englantilainen saarnaaja, kun toi Herran luona. Hän vain istui ja katseli maisemaa ja istui, eikä edes Raamattua ollut kädessä. Eräs liikemies sitä meni ohitse 3 kertaa. 4. kertaa pysähtyi siihen Moodyn viereen ja sanoi, että mikä ihmeen mies te oikein olette? Aina kun minä menen tästä teidän ohitse, niin minusta tulee niin kamalan kurja ja syntinen ihminen ja minun syntini tulee minulle mieleen. Kuka te oikein olette? Moody sanoi, että minä olen Herran palvelija, Jumalan lapsi. Jumalan sana saarnaaja. Se pyhyyden ilmapiiri, mikä Moodya siinä ympärillä, vaikkei Moody edes sanonut mitään sillä hetkellä. Mutta hän eli pyhitettyä elämää Herralle. Niin kun tarpeeksi lähelle ihminen joutui, niin se tuli syntiseksi se ihminen. Pyhitetty elämä saarnaa ja pelastaa, kuulkaa veljet ja sisaret, paljon enempi kuin mitä me osaamme odottaa. Ja tässä nyt vain viittaisin pikkusen tuohon televisioonkin. Ei minulla ole kyllä televisiota, enkä ole kovin ainakaan äkkiä sitä hankkiakaan. En nyt väitä, että se välttämättä on kovin pahakaan rakkinen, vaikka sitähän se kyllä tietysti onkin, kun se on paholaisen käytössä. Kyllä televisiosta tulee sellaista, miten sitä nyt voi katsoakin, niin kuin uutiset ja muuta säätiedotta, ja joskus jotakin sellaista ihan asiallistakin voi olla. Mutta suurin osa sieltä tulee kyllä kaikkia saastaa ja likaa, pahaa, mikä turmelee alaikäisten lasten mielen. Ja siksi ainakin kehottaisin, että jos teillä on alaikäisiä lapsia, alta murrosian olevia, niin älkää missään tapauksessa hankiko televisio. Millä te ne paimennatte? Ette millään. Vaikka te kuinka haluaisittekin paimentaa, niin te olette töissä, te olette poissa. Ja huomattavasti pienempi kiusaus on se, jos naapurissa on televisio, kuin mitä jos on teillä kotona sisällä. Ette te pysty paimentamaan lapsianne, kun te olette pois. Ne katsoo kuitenkin sieltä salaa, mitä sattuu, ja ne saa sieltä pahat vaikutteet. Sitten jos kaikki ovat jo aikuisia siinä talossa ja kykenevät todella kontrolloimaan sen nappulan, ei se niin vaikeaa ole painaa se sammuksiin. Yksi sormen painallus vaan, ei se luulisi olevan vaikeaa. Mutta kun sekin näyttää olevan vaikeaa joillekin, aikuisille ihmisille, jotka ovat tulleet uskoon, pyhällä hengellä täyttyneet. Se yleinen kaava näyttää olevan siinä, että ostetaan televisio ja sitten selitellään sitä muutama viikko, että miksi se nyt on ostettu ja ollaan haralla omalla tunnolla, eikä katsota juuri muuta kuin uutisia, vähän luontofilmiä, kun ollaan haralla omalla tunnolla. Sitten kun siihen totutaan, että tuossa se nyt seisoo ja jököttää, vähän ennen päästä katsotaan ja pikkusen muutakin urheilua tulee sitten siihen ja sitten tulee muutakin sellaista, Ja kun siihen taas totutaan, kun se on puoli vuotta siinä jököttänyt se töllötin, niin sitten puolen vuoden tai vuoden päästä sitten katsotaan sieltä jo vähän sellaisia filmejäkin. Eihän nyt niin pahoja ole. Tuollaiset filmit, eihän mitään, tottahan niitä nyt vähän voi kulttuuria katsella, niin se on hyvää kulttuuria. Ja sitten siinä kun tulee niitä hyviä kulttuurifilmejä, niin ei huomatakaan, että niihin on sotkettu aika paljon noituutta, taikuutta, spiritismiä, huoruutta, kaiken näköistä muutakin kulttuuria, mitä Raamattu sanookin, että ei se olekaan kulttuuria, vaan se on syntiä. Ja siihen totutaan. Ja sitten se usko sen tien alkaa haalistumaan ja alkaa tulla se Lot kristillisyys. Jos sinä epäilet itseäsi, että sinulle käy tällä tavalla, näillä koskaan hankit televisio. Jos sinä taas kykenet todella itsesi pitämään kurissa, niin en minä sitten tiedä, tee mitä haluat. Eihän minä kumminkaan voi sinulle tulla sanomaan, mitä sinä teet, että sinä olet itsenäistä ajatteleva henkilö. Mutta sen neuvon vaan sinulle antaisin, että jos sinulla onkin se televisio, niin kyllä yksi asia sinut ainakin pelastaa sitten, että et katsele sopimattomia. Pidä pientä kirjaa. Ja niin kauan kuin sinä katsot televisiota päivässä, niin myöskin yhtä pitkän ajan käytä rukouksen Jumalan sanan lukuun. Silloin sinä varjellut. Mutta kun se tahtoo olla kodeissa, että istutaan 2-3 tuntia töllöttimen ääressä, sitten hätäisesti rukoillaan 5 minuuttia, kun nukkumaan mennään. Suuri epäsuhde. Maailman kanssa seurustellaan tunti tolkulla, Jumalan kanssa 5 minuuttia. Kyllä pitäisi sen verran olla sitä rehellisyyttä ihmisellä ja myöskin sitä tasapuolisuutta, että jos kerran aikoo katsella jotakin luontofilmiä ja muuta sieltä puoli tuntia televisiosta, niin kyllä se sama puoli tuntia pitäisi käyttää sitten raamatulukuja rukoukseenkin, että säilyisi tämä tasapaino. Eikä se saasta, mitä sieltä kuitenkin vähän kaiken välissä pikkusen tulee salaa syöttämällä, niin se ei pääse turmelemaan tätä meidän ajatusmaailmaa. Kyllä sitä tietysti voidaan käyttää hyvin evankeliumin levitykseenkin, ja niinhän ne käyttää idässäkin sitä, kun ne lähettää sinne kasetteja. Ei siinä mitään, hyvä laitessaan se on, mutta nyt kun se on ateistisen hengen vallassa, niin kyllä se vain suurin osa sitä ohjelmasta tahtoo olla ala-arvoista ja kristitylle sopimatonta. Ja tämä täytyisi myöskin huomioida nimenomaan lasten kasvatuksessa, että emme antaisi maailman turmella lasten ajatuskantaa ja mieltä, ennen kuin sinne on istutettu hyvä ja oikea sana ja myöskin oikea elämisen malli. Sillä joskus ihmiset, ainakin kääntymätön maailma, mutta myöskin uskovat, lankeavat siihen ajatustapaan, että eihän sitä lapsia voi pakottaa sinne tai tänne, että kasvokoon nyt tuossa ja sitten kun pääsevät aikuiseksi, niin ratkaiskoot itse sitten omat asiansa, mitä ne haluavat, kun tulevat täysi-ikäiseksi. Se on täyttä itsepetosta. Sillä aikaa, kun vanhemmat odottaa, että lapsi pääsee aikuiseksi, että se voisi itse ratkaista, niin vihollinen on salaa jo aikaa kylvännyt siihen lasten avoimen sydämen maaperään kaiken näköistä saastaa ja syntiä ja katkeruutta ja kateutta ja tämän maailman henkiä. Ja taistelu on silloin jo hävitty. Jokainen maanviljelijä hän tietää, että se mitä kylvää, niin sitä maasta saa. Jos sinne kylvää perunaa, niin sitä tulee. Jos kylvää vehnää, niin sitä saadaan. Jos kylvää rikkaruohoa, niin rikkaruohoa maa kasvaa. Mutta arvatkaapas, mitä sitten tapahtuu, jos ei kylvää mitään sinne peltoonsa. Ja miten sieltä sitten syksyllä korjataan? Eikö mitään? Kyllä, sitä korjataan. Jälleen rikkaruohoa. Ellei maahan kylvää mitään, niin rikkaruohoa korjataan. Jotkut nyt kuvittelevat sitten, että kun ei lasten sydämeen kylvä mitään, että ratkaisikoot sitten myöhemmin itse, kun tulevat siihen ikään, että sieltä voitaisiin mukaan korjata sitten jotakin hyvää satoa. Hei, sieltä mitään hyvää korjata, rikkaa ruohoja korjataan. Kyllä sydämeen täytyy kylvää. Vanhempien täytyy tuntea ja tietää vastuunsa, kylvää lasten sydämeen Jumalan sanaa ja tietoa ja opettaa lasten.